พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขประจำวันเสาร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2560ครับขณะนี้เวลา19นาฬิกากับอีก32นาทีรายการสดที่ผมประพจน์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขนั้นเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะครับประจำปี2550นะครับและร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะดำเนินการเผยแพร่ความรู้สารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนวันนี้รายการพลังชุมชนสร้างสุขจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้การสร้างสุขภาพในมิติความหมายที่กว้างกว่าเรื่องสุขภาพทางร่างกายดูเรื่องของสุขภาพทางจิตใจดูสุขภาพทางสังคมแล้วก็ดูสุขภาพทางด้านจิตวิญญาณเรื่องของการแก้ปัญหาใช้ปัญญาต่างๆนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้สมัชชาสุขภาพที่จังหวัดยะลากันวันนี้เราจะไปพูดคุยกับประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาครับที่รอซีดีเลิศอริยะพงกุลนะครับหรือบางรอตอนนี้บางรออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับบางรอครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าตัวสมัชชาสุขภาพที่จังหวัดยะลาเนี่ยถ้าดูความแตกต่างระหว่างสมัชชาสุขภาพที่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ด้วยกันเนี่ยมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงครับตัวสมัชชาโดยกระบวนการสมัชชาในการขับเคลื่อนเนี่ยครับ
ครับจริงๆถ้าดูปัจจุบันนี้ผมว่ามีความต่างกันในการเรียกชื่อเนาะ
ครับ
คือยุคก่อนหน้านี้ทุกจังหวัดจะใช้ชื่อเดียวกันหมดก็คือเป็นสมัชชาตัวพ่อจังหวัด
ครับ
แต่พอมาปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการใช้ CPW ใช่ไหมครับไปใช้เครื่องมือสมัชชาในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นแต่หลายจังหวัดก็จะเรียกชื่อตัวเองที่แตกต่างกันไป
เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
ใช่ครับแต่ว่ามันก็คือเป้าหมายก็คืออันเดียวกันคือการใช้เครื่องมือของสช.ทั้ง 3-4 เครื่องมือนั่นแหละครับแต่นี่เราก็ยังติดปากว่าสมัชชาสมัชชาเพราะนั้นก็ยังใช้แบบเรียกกันทั่วไปก็คือสมัชชาเป็นที่เข้าใจกันครับทุกคน
แล้วชื่อที่คนยะลาเรียกตัวเองในกระบวนการสมัชชาตอนนี้เรียกนอกจากคำว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลา
จริงๆเราตั้งเป็นชื่อของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่ต่างๆใช้ตามสช.เลยแต่ไม่ติดปากครับคำนี
้ยังไม่ติดปากเพราะมันยาวแต่ว่าสมัชชาสุขภาพ
ไปเป็น CPW ก็ไม่ติดปากอยู่ดีก็เลยยังเรียกสมัชชาเหมือนเดิมครับ
ชื่อเรียกอย่างไรก็ตามแต่โดยแท้กระบวนการเนี่ยเราคือสร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ใช่ครับ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเนาะอันนี้คือหัวใจสำคัญ
ใช่ครับนั่นคือหัวใจครับ
ครับทีนี้ต้องถามก่อนว่าจุดเริ่มของสมัชชาสุขภาพที่จังหวัดยะลาเนี่ยเราเริ่มกันมาเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มมาได้ยังไงครับ
ผมว่าจริงๆเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นสช.แล้วครับเริ่มตั้งแต่ปีเริ่มต้นเลย51
ครับครับ
แล้วก็มีตัวแทนมีคณะทำงานมีทีมมาโดยตลอดแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถขึ้นประเด็นสมัชชาได้เพิ่งมาเริ่มขึ้นรูปสมัชชาประเด็นสมัชชาจริงเมื่อปีที่แล้วครับ
โอ
้ครับ
หมายความว่าในระดับจังหวัดทำไมถึงไม่สามารถที่จะสร้างมติสมัชชาขึ้นได้เองอะครับเกิดปัญหาอะไร
คือตอนนั้นมันมีปัจจัยหลายเรื่องเพราะว่ากระบวนการสมัชชาในยุคแรกนี่มันต้องอาศัย3ภาคส่วนใช่ไหมครับ
ครับ
มีภาคราชการมีภาคท้องถิ่นภาควิชาการใช่ไหมแล้วก็ภาคประชาคม
ครับ
ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นประธานกับเลขาอยู่กับฝ่ายอยู่กับกลุ่มไหนการทำงานสามภาคส่วนต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งในความสัมพันธ์ตรงนี้บางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันมากนักความพร้อมอะเนาะคือความพร้อมความเข้าใจโอเคแหละแต่ว่าความพร้อมเรื่องเวลานี่เป็นปัจจัยสำคัญ
ครับ
เพราะว่าเราทางภาคประชาคมมีคนบางทีเราจะทำงานภาครัฐไม่มีเวลาหรือเวลาไม่เอื้อกัน
ครับ
ก็เลยไม่สามารถขึ้นประเด็นสมัชชาได้เพิ่งมาได้ปีที่แล้วครับ
โอ้แต่ถือว่ากระบวนการนั้นก็เป็นการบ่มเพาะหรือการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ใช่ครับเป็นการบ่มเพาะมายาวนานพอสมควรครับ
แต่ในยะลาก็มีองค์ประกอบในการดำเนินการสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาทั้งภาคราชการภาควิชาการแล้วก็ภาคประชาคมครบทุกมิติเลยนะครับ
ครบทุกมิติครับเพราะอันนี้เป็นการยึดหลักนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกเลยฮะ
คร
ับ แล้วก็สานต่อมาเรื่อยๆก็คือยังใช้แนวคิดเดิมตั้งแต่ที่คุณหมออัมพลให้แนวคิดนี้มา
ครับ
หรือตั้งแต่อาจารย์ประเวศใช่ไหมครับสามเหลี่ยมไปยืนภูเขา
ครับ
ครับ
ทีนี้ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาเนี่ยที่บอกว่าปีที่แล้วได้มีการพิจารณาแล้วก็เป็นมติของสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาเลยเนี่ยเล่ากระบวนการให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็คือปีที่แล้วนี่ก็กระบวนการหลักก็คือเราเริ่มต้นจากเขาเรียกทำแมปปิ้งภาคประชาสังคมในจังหวัดยะลา
ครับ
ก็ทำการเหมือนกับการสำรวจนะว่าจังหวัดยะลาจริงตอนนี้เรามีกี่องค์กรกี่หน่วยงานแล้วก็ทำงานกันกี่ประเด็นกี่เรื่องแล้วก็อยู่ที่ไหนกันบ้าง
ครับ
อังนั้นพอเราสำรวจข้อมูลเสร็จปุ๊บก็เชิญทุกภาคส่วนมาทำความเข้าใจในกระบวนการสมัชชาก่อน
ครับ
เพราะเราเป็นจุดเริ่มต้นพอดีจังหวัดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านให้ความใส่สนใจกับพวกเราคือท่านสนใจงานเข้าอย่างกรม
ครับ
ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญทุกงานมันก็ค่อนข้างจะเดินไปค่อนข้างโอเคหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมไม่มีผู้ใหญ่ในจังหวัดก็มีมาโดยตลอดนั่นแหละแต่รอบนี้นี่ท่านรองผู้ว่ามานั่งเป็นหัวโต๊ะให้กับพวกเรา
โอ้
ทำให้กระบวนการเลยขับเคลื่อนได้ค่อนข้างจะไปแบบเร็วกว่าที่ผ่านมานิดนึง
ครับ
ก็จะเลยได้ขึ้นประเด็นนะพอเราได้กลุ่มประชาได้ประชาสังคมรวบรวมข้อมูลจดสอบเรียบร้อยก็มาดูว่าจังหวัดยะลามันเคลื่อนกันอะไรกันบ้างกี่ประเด็นหลังจากนั้นก็คือมาหาประเด็นร่วมถ้าเราจะขับเคลื่อนประเด็นร่วมกันเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นอะไร
ครับ
ในปีที่ผ่านมาก็ได้3ประเด็นหลัก
สามประเด็นหลัก
ประเด็นแรกก็คือเรื่องเยาวชนนะเรื่องตอนนั้นมีปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อมพวกนี้ซึ่งมันเป็นประเด็นยอดฮิตของประเทศด้วยแล้วก็สามจังหวัดเราก็มีข้อมูลอยู่บางส่วนก็เลยไอ้นี่ประเด็นนี้ก็น่าสนใจทุกคนว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจก็เลยได้เป็นหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองก็คือเราทำเรื่องขยะอันนี้ก็เป็นฮอตอิชชู
ครับ
แต่ในภาคท้องถิ่นเขากำลังเล่นเรื่องนี้นโยบายลงมาทางภาคท้องถิ่นเพราะว่าพอทีมภาคท้องถิ่นมานั่งเป็นคณะทำงานด้วยก็บอกประเด็นนี้ก็น่าจะต้องเล่นก็โอเคทุกคนก็เห็นด้วยก็เป็นประเด็นการจัดการขยะโดยชุมชนประเด็นที่สามก็เป็นประเด็นที่เรามองว่าในจังหวัดยะลานี่เดี๋ยวนี้สถานการณ์ผักปลอดสารพิษนี่มันก็ค่อนหายากเนาะ
โอ้
แต่จังหวัดยะลานี่มันมีพื้นที่การผลิตเยอะฮะท่านแต่ว่าการผลิตในพื้นที่น่ะมีน้อย
โอ้
ต้องอาศัยนำเข้าจากข้างนอก
โ
อ้แต่ปัดคือถ้าพูดกันง่ายๆถ้าเกิดว่าเขาปิดด่านที่ชนะเนาะถ้าเข้ามายะลานี่ปิดด่านที่อำเภอชนะนี่มีคนยะลาก็มีอะไรกินแล้วครับ
โอ้อันนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารเลย
ใช่ความมั่นคงทางอาหารว่าผักทั้งหมดมันจะมาจากทางก็เซ็นเตอร์อยู่สดอยู่นครก็อยู่หาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฝนก็ไปรับมาจากนู่นแล้วก็มากระจายต
่อ
คือในพื้นที่เองก็ผลิตแต่ไม่ได้เยอะมากไง
คร
ับ
ผม
ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะความปลอดภัยเราก็ไม่ได้รับประกันมากมายเพราะว่าตรวจแต่ละทีมันก็มีปัญหามาโดยตลอดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไป
คือ
เวลาเขาก็เข้มแข็งในการลงไปตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลออกมาแล้วบอกว่าถ้างั้นหน้าที่ของพวกเราสมัชชาก็คือต้องทำให้คนเวลากินอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือต้องทำไงให้คนเวลาผลิตเพื่อการบริโภคในพื้นที่ตัวเองให้ได้นี่คือเป็นโจทย์ใหญ่แล้วทีนี้เราก็เลยทราบบอกว่าเราจะทำเรื่องเกษตรชีวภาพทั้งโจทย์ใหญ่เลย แต่ก็ดีนะครับพอเราตั้งเกษตรชีวภาพปุ๊บนี่ของสำนักกระทรวงเกษตรกับสภาเกษตรใช่ไหมซึ่งมีสภาเกษตรก็มีทุกจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสภาเกษตรก็มารับลูกไม่ถึงว่ารับนโยบายเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนต
่อ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าตอนนี้ก็ประเด็นนี้ก็ต่อเนื่องมาถึงปีนี้อีก
ครับ
แต่ปีปัจจุบันก็ยังมีมติเดิมก็คือเอาเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยแต่เมื่อก่อนเราใช้คำว่าเกษตรชีวภาพเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนคีย์เวิร์ดใหม่ให้มันแบบเข้าใจง่ายๆมากขึ้นแล้วก็ทำได้ง่ายมากขึ้นแต่นี้ก็เอาประเด็นเดิมมาเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหาร
ครับ
อันนี้ก็มาขับเคลื่อนโดยสภาเกษตรรับเป็นเจ้าภาพไป
โอ้ก็เลยว่ามีเจ้าภาพต่อเนื่องจาก
ต่อเนื่อง
ขึ้นมาเป็นมติ
ครับส่วนประเด็นเยาวชนปีของปีที่แล้วก็ทางอบจ.มันโครงการบริหารส่วนจังหวัดยะลาเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนซึ่งวันนี้ก็ยังเดินอยู
่
ยังขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้อยู่จัดประชุมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนใ ในคือเราไม่ได้ทั่วไม่ได้ปูพรมนะเพียงแต่ว่าขอสมัครใจว่าอบต.ไหนสมัครใจโรงเรียนไหนสมัครใจก็มาร่วมกับอบจ.
คร
ับ วันนี้ก็ยังเดินอยู่ครับถึงตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี
้ครับ
นี่ก็เป็นวาระว่าด้วยเรื่องเด็กแก่การตั้งครรภ
์
ส่วนเรื่องขยะก็รับรู้รับทราบกันอยู่ว่าเป็นนโยบายหลักท้องถิ่นรับผิดชอบนี่ก็เคลื่อนไหวได้พอสมควรในระดับของท้องถิ่นแต่ว่ารูปธรรมยะลานี่ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร
่
ต้องใช้ความพยายามอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูดีๆให้ดูในจังหวัดยะลา
ครับถ้าดู3เรื่อง3ประเด็นหลักที่พี่น้องจังหวัดยะลาผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแล้วเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องด่วนที่ควรจะทํา3เรื่อง
ครับ
ก็คือเรื่องท้องไม่พร้อมในหมู่กลุ่มเยาวชน
เรื่อง
ขยะนะเรื่องการจัดการขยะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหาร
ครับทั้งของปีที่แล้วครับ
ของปีที่แล้วถ้าดูความก้าวหน้า3เรื่องนี้เรื่องไหนก้าวหน้าที่สุดครับ
ตอนนี้ถ้าเรื่องที่ก้าวหน้าที่สุดน่าจะคือมันก็ก้าวหน้าไปแบบมันคือต่างคนต่างเดินอ่ะนะ
ครับครับ
ทางเครื่องเด็กก็ทางอบจตอนนี้ก็คือมีโรงเรียนเข้าร่วม16โรงที
่
เข้าร่วมโครงการอยู่จะจบในเดือนกันยายนนี้ครับ
ครับ
คือเราไปทำเป็นโครงการท้องถิ่นจัดการตนเองว่าด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตเยาวชน
ครับ
ก็คือดึงท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมแล้วก็อบจร่วมกับท้องถิ่นร่วมมือโรงเรียนแล้วก็ขับเคลื่อนงานเรื่องนี
้
ส่วนเรื่องของขยะก็หลายอบตเข้าดำเนินการผ่านกลไกของระบบที
่ครับ
ทางท้องถิ่นเป็นคนดำเนินการด้วยแล้วก็ทางพวกเราผลักดันด้วยแล้วทางสำนักสิ่งแวดล้อมจังหวัดก็มีส่วนช่วยกันอันนี้ก็ก้าวหน้าระดับที่เห็นอยู่พอสมควรแหละครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องเกษตรเนี่ยเรื่องความมั่นคงทางอาหารอันนี้ก็คือมีงานวิจัยมารองรับ
ครับ
การใหญ่โตมากครับงานนี้เพราะว่าเรากล่าวว่ายังไงยังไงพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างน้อยตั้งเป้าหมายว่า20ตำบล21ตำบลในจังหวัดยะลานี่จะต้องเป็นฐานผลิตให้กับคนยะลา
โอ้น่าสนใจมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็มีวิธีการที่จะไปถึงด้วยนะครับ
ครับส่วนตลาดตอนนี้จริงๆโรงพยาบาลยะลาเปิดตลาดให้เลย
โอ้
โรงพยาบาลยะลานี่เปิดตลาดวันศุกร์ให้พี่น้องในพื้นที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรขายในโรงพยาบาลยะลาเลย
ครับผม
แต่ว่าข้อที่เราถามว่าจริงก็คือผลผลิตไม่ค่อยมีเท่าไหร
่
นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อแล้วก็ทำงานให้มันมากกว่าเดิมนิดหนึ่ง
ครับอันนี้คือมติสมัชชาสุขภาพที
่
ของปีที่แล้ว
ของปีที่แล้วครับ
ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการในการจัดสมัชชาสุขภาพในปีนี้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วคร
ับ พอปีนี้ก็เริ่มเขาใช้คำว่า 4P 4PW ใช่ไหมแล้วก็หาประเด็นคันงัดแล้วก็รูปแบบการจัดการก็จะเปลี่ยนไปสำหรับปีนี้เราก็ได้ประเด็นตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะหลายเดือนมาแล้วครับได้ค้นหาประเด็นกันมาก็ได้ประเด็น3ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงนะความมั่นคงในพื้นที
่
แต่เราใช้คำว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประเด็นที่2นี่เป็นเรื่องของต่อเนื่องเรื่องเกษตรเลยหมายถึงว่าทำยังไงให้ในพื้นที่นี่มีเกษตรชีวภาพหรือเกษตรปลอดสารพิษที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าแต่ว่าเราใช้คีย์เวิร์ดที่ใหญ่ขึ้นไงใช้คำใหญ่ขึ้นก็คือความมั่นคงทางอาหารแล้วก็มีโครอนก็คือว่าด้วยความปลอดภัยอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนก็ต่อเนื่องจากมติครั้งที่แล้ว
ครับ
ส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่แต่ว่ามันก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลก็คือเศรษฐกิจฐานรากว่าด้วยการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เน้นการสร้างรายได้ในพื้นที
่
อันนี้คือประเด็นที่กำลังจะเข้ามติในปีนี
้
ซึ่งวันนี้อยู่ในขั้นตอนของการทำข้อมูลวิชาการการทำสถานการณ์การคืออยู่ในกระบวนการวิชาการถ้าเป็นโปรเซสอะเนาะ
ครับ
อยู่ในกระบวนการวิชาการให้นักวิชาการมาช่วยเขียนช่วยดูแล้วก็จัดทำกลุ่มกับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตอนนี้อยู่ในช่วงนี้อยู่ครับ
ครับหลังจากกระบวนการวิชาการเสร็จปุ๊บก็จะมีการให้ข้อมูลแล้วก็มีการ
ใช่ครับ
กระบวนการสอบถามความคิดเห็นด้วยนะคร
ับ เราก็จะมีการจัดประชุมบริษัทนิดเพิ่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม
่ครับ
ซึ่งชุดแรกก็เป็นคณะกรรมการสมัชชาจังหวัดยะลาที่มันหมดวาระไปแล้ว
คร
ับ แล้วพอชุดใหม่นี้เราใช้นโยบายเหมือนกับเกือบทุกจังหวัดมึงให้ทางสชแต่งตั้งครับ
ครับ
เขาเปลี่ยนรูปแบบการบริหารนิดหน่อยคือรูปแบบเดิมมันก็มีทีมันมีคณะกรรมการจัดสมัชชามีกองเลขานุการกิจแล้วก็มีกรรมการบริหารแต่รูปแบบใหม่นี้ก็คือใช้เป็นคณะกรรมการกับคณะทำงานของคณะแล้วก็มีหน่วยเลขา
ครับ
แล้วก็ที่เปลี่ยนสำคัญที่สุดก็คือเปลี่ยนหัวด้วยเอาภาคประชาชนมานำภาคราชการหนุนแล้วก็ภาควิชาการนี่มาสนับสนุนข้อมูลที่รูปแบบโครงสร้างเหมือนเดิม
ครับ
เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ภาครัฐนำใช่ไหมครับ
ครับ
ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นภาคประชาคมเป็นคนนำแล้วดึงภาควิชาการมามีส่วนร่วมแล้วก็ภาครัฐกับภาคท้องถิ่นนี่ต้องมาเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อน
ครับ
อันนี้ก็ท้าทายเหมือนกันครับปีนี
้ก็เลยมีความท้าทายโดยตลอดเพราะว่า
ใช่ใช่
แน่นอนสังคมมันไดนามิกคือมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ
ใช่ครับ
ต้องรู้จักรับรู้จักปรับตัวนี่คือหัวใจสำคัญ
ครับผม
ทีนี้ในแง่ของการดูภาพรวมของกระบวนการสมัชชาเนี่ยเห็นมิติของการขับเคลื่อนเห็นมิติของการได้เจ้าภาพที่มาสานต่อแนวนโยบายจากมติสมัชชาแล้ว
ครับผม
ระหว่างการดำเนินการเนี่ยเราเห็นข้อจำกัดอะไรแล้วสามารถที่จะก้าวข้ามตรงนั้นได้เนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยเรามีบทเรียนอะไรบ้างไหมครับ
จริงผมว่าส่วนหนึ่งก็คือความรู้เรื่องกระบวนการนโยบายนี่มันยังไม่ได้คือยังไม่สามารถก็ยังไม่ได้ขยายวงกว้างในไปถึงระดับประชาชนในพื้นที่มากมายนักถ้าพูดง่ายๆก็คือยังอยู่ในระดับของผู้นำองค์กรอยู
่ครับผม
ยังไม่ลงไปถึงประชาชนใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเรามีข้อจำกัดเรื่องพวกนี้เยอะมากเพราะว่าเราจะจัดเวทีใหญ่ก็ไม่ได้ก็ประมาณจำกัดเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแกนทั้งหลาย
ครับ
พอจัดแต่ละครั้งก็มีคนมาไม่ค่อยเยอะทีนี้คนเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้หลายคนมากยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือสมัชชาอะไรคือกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็มาสะท้อนกันในวงว่าอย่างนี้เราต้องปรับตัวนะเราต้องลงไปสู่พื้นที่เราต้องลงไปขยายความรู้เรื่องนี้ให้กับชุมชนแต่ข้อจำกัดเราก็คือในความมาเราก็มีจำกัดใช่ไหมแล้วก็เวลาของแต่ละคน ก็ไม่มากพออันนี้ผมว่ายังเป็นปัญหาเพราะหลายคนก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วม
ครับ
เพราะผมเคยลองจัดสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
เราใช้คน400คนมากันเกือบ700อ่ะ
ครับ
คนอยากจะรู้สมัชชาคืออะไรเงี้ยตอนนั้นพอดีเราก็ประมาณเราค่อนข้างเยอะนิดนึง
ครับ
ก็มีผู้สนับสนุน 3-4 ส่วนใช่ไหมก็เลย ได้คนมาเยอะหน่อย
ครับ
นี่คือความสนใจของคนคือคนอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้นะแต่เราเองข้อจำกัดที่เราไม่สามารถขยายวงความรู้ออกไปได
้ปัญหามันอยู่ที่ตัวเนื้อหาแกนกลางว่ามันเข้าใจยากหรือปัญหามันอยู่ที่วิธีการส่งสารส่งข้อมูลไปกระจายไปสู่คนทั่วไปปัญหามันอยู่ตรงไหนมากกว่าก
ันผมว่าทั้งสองอย่างเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะเรื่องการเข้าใจกระบวนการนโยบาย
ครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากก็คือเวลาเราพูดถึงนโยบายนี่คือเราคนในพื้นที่มันส่วนใหญ่เราชินกับงานพัฒนาเราชินกับการไปอบรมพัฒนาศักยภาพแล้วเราจึงกับการลงไปปฏิบัติการภาคสนามแต่พอมาพูดถึงเชิงนโยบายเนี่ยมันไม่ได้ลงไปทำแบบเชิงพื้นที่ไงนะแต่มันต้องมาเฟ้นหาคำแล้วก็มาสร้างคำข้อมูลเชิงนโยบายทำข้อเสนอเชิงนโยบายเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นความยากระดับหนึ่งอยู่ที่ความเข้าใจชาวบ้านแต่ว่านโยบายถ้าชาวบ้านไม่เห็นภาพไม่เห็นร่วมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ไง
ครับผม
อันนี้คือผมว่ามันก็เป็นความยากทั้งสองอย่างแล้วทั้งเนื้อหาก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนักที่จะเข้าใจ
ครับ
เราก็เลยพยายามแบบเพื่อหาวิธีที่จะสื่อสารให้คนได้เข้าใจแล้วก็ให้มาเรียนรู้ค่อยๆส่งแถวสองมาบ้างแถวหนึ่งมาประจำก็ส่งแถวสองมาเรียนรู้บ้างอะไรบ้างก
็
ส่งแต่ว่าใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอ่ะถือว่ามันจะทำให้คนเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ครับซึ่งจริงๆภารกิจเหล่านี้เนี่ยต้องเริ่มจากคนในพื้นที่เนาะ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะว่าถ้าคนภายนอกเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจบริบทหรือในแง่ของโปรเซสของการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เป็นกระบวนการที่สร้างความเข้าใจซึ่งโจทย์สำคัญมันอยู่ที่ทำเนื้อหาให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เรากำหนดอนาคตตัวเองได้
ใช่ครับ
อีกส่วนนึง
จริงในพื้นที่เองมันก็มีหลายหน่วยพยายามจะใช้คำว่าสมัชชาเนาะแต่ว่าไม่เป็นสมัชชาสุขภาพเนาะหมายถึงว่าอะไรคำว่าสมัชชา ก็คืออย่างปชของสมัครบริการชุมชนที่ร่วมมือกับปมจนี
่
เขาก็มีการจัดธรรมชาธรรมชาสวัสดิการของปมปมจเองก็จะมีธรรมชาเยาวชนแต่ว่าพอมันพอรูปแบบของการจัดธรรมชามันมีความไม่เหมือนกันไงคือเราใช้เครื่องใช้ชื่อธรรมชาแต่ว่าเครื่องมือมันเรียกไม่ถูกแล้วมันเป็นเครื่องมือธรรมชาแตกต่างกันก็ได้คือเวลาเราจับเนื้อหาข้างในอ่ะกระบวนการในกระบวนการอ่ะ
ครับ
แต่ธรรมชาสุขภาพนี่ถ้าเราอิงธรรมชาชาติมันจะมีรูปแบบของมันชัดเจนใช่ไหม
ครับ
หนึ่งสองสามสี่มีเอกสารให้พิจารณามีข้อเสนอแนะแล้วก็มีมติอะไรพวกนี้แล้วก็หลังนั้นก็คือเอามติเหล่านี้ไปส่งต่อหน่วยงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแต่ว่าบางทีเราก็จัดธรรมชาเหมือนกันแต่ก็เป็นธรรมชาเพื่อเราบอกกล่าวพวกเรากันเองให้ไปทำอะไรซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับให้หน่วยงานไปทำอะไรด้วย
ครับ
บางทีจัดธรรมชาแต่ว่าเป็นเวทีเรียนรู้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะชื่อธรรมชาซึ่งอันเนี้ยคนก็เลยแบบยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะปีที่แล้วพอเราจับปุ๊บมีคนได้เรียนรู้อ๋อนี่คือรูปแบบของธรรมชาสุขภาพเป็นแบบนี
้ครับ
แต่ว่าเสียดายตอนนี้ก็คือรอปีเนี้ยเราก็จะได้คนมาเรียนรู้กับเราเพิ่มมากขึ้น
ครับครับก็เรียกว่าเป็นความพยายามต่อเนื่องนะครับแต่การในการพยายามสื่อสารแล้วก็ที่หัวใจสำคัญผมคิดว่ามันอยู่ที่กระบวนการการนำไปปฏิบัติและการทำให้เห็นรูปธรรมพอเห็นความสำคัญพอเห็นผลงานปุ๊บเอ๊ะอยากมาเข้าร่วมบ้างหรือเป็นเรื่องสำคัญใกล้ตัวทั้งนั้นเลย
ครับ
เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านงานวิชาการไม่ได้คิดเองหรือนอนนึกฝันเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเอาล่ะสุดท้ายอยากให้บังรอช่วยสรุปภาพรวมให้เห็นหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าพี่น้องสนใจจะเข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดอื่นๆเนี่ยอยากจะเรียกร้องหรืออยากจะแนะนำอะไรสำหรับคุณผู้ฟังที่วันนี้ฟังรายการอยู่ด้วยครับ
ครับจริงๆผมว่ากระบวนการธรรมชาตินี่เป็นเครื่องมือที่แบบเป็นเครื่องมือที่สำคัญเนาะในที่จะทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดอนาคตของตนเองเนาะกำหนดให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเราต้องไปอย่างไรและเราเองจะต้องมันไม่ใช่ใครสมัชชาไม่บอกว่าให้คนนู้นคนนี้ทำอะไรจริงๆแล้วคือเราแหละเราอยากจะทำอะไรเพื่อบ้านของเราเพื่อตัวของเราเพื่อชุมชนของเรานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญมากของเครื่องมือสมัชชาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็เรียนรู้กับมันให้มากและขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับมันให้เยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็หาพันธมิตรหาหน่วยงานที่มีส่วนร่วมแล้วก็จับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่าทอดทิ้งกันหัวใจคือถ้าเราไม่ทอดทิ้งกันนี่เราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทอดทิ้งเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลย
ครับฟังดูแล้วภารกิจนี้เป็นงานระยะยาวนะครับแล้วก
็แน่นอนครับ
ต้องอาศัยคน
ไม่เสร็จในวันเดียวได
้เอามันไม่เสร็จวันเดียวเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนทุกวัน
ใช่ครับ
ปัญหาก็มา
แต่สนุกนะครับผมว่ากระบวนการธรรมชาตินี้สนุกเป็นกระบวนการที่ทำให้คนตื่นตัวมากเลย
ครับ
ครับ
เพราะว่าปลายทางที่จะได้มติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายสำคัญแต่ว่ากระบวนการระหว่าง
ที่พัฒนาระหว่างทางสำคัญมากครับการเรียนรู้ระหว่างทางนี่แหละคือหัวใจมากกว่าปลายทางที่จะได้มติด้วยซ้ำไป
ครับครับครับครับก็เห็นความก้าวหน้าแล้วก็เห็นบทเรียนที่สำคัญก็อยากให้กำลังใจในการทำงานต่อไปด้วยนะครับ
ครับ
ครับครับแล้วก็ขอบพระคุณที่วันนี้กรุณามาเล่าบทเรียนดีๆให้กับผมและคุณผู้ฟังได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการสมัชชาที่ยะลาด้วยนะครับ
ครับผมครับ
ครับครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับปังรอครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับนั่นคือคุณรอซีดีเลิศอริยะพงกุลนะครับประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยะลาเราได้เห็นนะฮะเรื่องของการทำงานในพื้นที่ที่จะกำหนดอนาคตการที่จะบอกว่าบ้านเรามีความต้องการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วใช้กระบวนการที่ให้คนที่มีความหลากหลายเนี่ยมาหลอกล้อมแล้วก็มาคุยกันแล้วก็จนกระทั่งตกผลึกได้3ประเด็นสำคัญที่จะนำไปขับเคลื่อนและนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือของหน่วยงานแล้วก็ภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่จะรับไปทำนั้นอันนี้จะทำให้เห็นภาพของการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานก็คือเอาคนในพื้นที่นั่นแหละเป็นคนกำหนดอนาคตตัวเองอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่น่าสนใจที่จะทำให้เกิดรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการทำงานต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการพลังชุมชนสร้างสุขที่นำเสนอกับคุณผู้ฟังรายการในวันนี้นะครับ คุณผู้ฟังจะสามารถติดตามรายการพลังชุมชนสร้างสุขได้ใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับ 19:30 น.เสร็จๆจนถึง 20:00 น.วันนี้ผมประพจน์ผู้ทองคำและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุขได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด